Dažādi inovatīvi risinājumi kļuvuši arvien aktuālāki arī COVID-19 klimata, kā arī drošas darba un mācību vidas radīto izaicinājumu dēļ. Tiešsaistes hakatona Robot Hack 2021 rīkotāji norāda, ka robotikas un automatizācijas risinājumus vairāk ievieš gan privātajā, gan valsts sektorā, kā arī prognozēts, ka mājsaimniecība robotikas tirgus katru gadu pieaugs par 19%. Divu dienu ideju maratonā tiešsaistē pulcēsies dažādu augstskolu un programmu studenti, lai īstenot savas ieceras kategorijās. Komandas konsultēs arī biznesa jomas eksperti un uzvarētāji varēs iegūt naudas balvu, lai attīstītu savu ideju pēc hakatona.